Msikilizaji wangu hujambo. Natumai ubuheri wa afya na kwamba utayari kujifunza neno la Mungu pamoja nami. Tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Hofu ya tabia za kimwili. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam, karibu tena. Tujifunze neno la Mungu pamoja. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Hofu ya tabia za kimwili. Katika shirika zetu tunao waumini ambao wanabubujika katika matendo mema kama matunda ya kujazwa na Roho Mtakatifu, zaidi walipenda neno. Kunao wengine ambao tangu waamini Yesu wako pale, matendo yao hayana tofauti na yale yanayofanywa na wale ambao kabla hawajaokolewa. Ni Wakristo wanaoongozwa na tamaa za kimwili. Hawalipendi neno, hawahudhurii ibada kanisani na kadhalika. Polepole watabadilika, bora wapewe neno na wapewe nafasi. Lakini ni hatari na ni hofu kuu kuongozwa na tamaa za kimwili, msikilizaji. Wengi wametuaga, wameaga dunia kwa sababu ya tamaa za kimwili. Tuahitaji kukua kiroho. Ni muhimu. Hatupaswi kukaa ndee bila kujua mambo yanavyoendelea katika maisha yetu. Maana hatujui siku ya kurudi kwake Yesu. Si vizuri kubaki tu pale kama watoto wa kiroho, ni vyema kukua. Nasoma neno. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam, hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya kimwili. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, si watu wa tabia ya kimwili. Ninyi sasa munaendeda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo na mwingine anasema mimi ni wa Apollo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apollo ni nani? Na Paulo ni nani? Na wahudumu ambao kwao mliamini? Na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nilipata Apollo na ni rafiki yangu. Na zaidi neno laendelea kusema, mimi nilipanda, Apollo akatia maji. Bali mwenye kukuza ni nani? Mwenye kukuza ni Mungu. Hivyo apandaye si kitu, wala atiaye maji, bali Mungu ndiye akuzaye. Basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja. Lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawasawa na taabu yake mwenyewe. Maana sisi tuwafanya kazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu na jengo la Mungu. Msikilizaji, kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu tuona ya kwamba Wakristo wa kanisa la Korintho watajwa na Paulo kuwa watoto katika mambo ya kiroho, kwa sababu kwao kulikuwa na husuda na fitina. Msikilizaji, hebu fikiria kwa muda tu, ni kanisa gani au shirika gani ambalo husuda na fitina havionekani na vyaonekana wazi, haswa wakati wa kuwachagua viongozi wetu katika shirika zetu na madhehebu yetu? Neno la Mungu limetuita watu wenye tabia ya mwilini. Nini maana yake? Neno la Kigiriki ni sakinos, latoa maana enye tabia ya kimwili, ikimaanisha kwamba mwenye kuongozwa na tabia za kimwili, kwa mfano husuda na fitina, ni wanyonge na ni wadhaifu kiroho. Ni watoto wachanga ndani ya Kristo. Hawajakuzwa kwa neno. Hawawezi na kweli za ndani kutoka nenoni mwake Mungu, hawanazo. Matokeo yake na kwa mambo wanaofanya ni husuda na fitina. Pamoja na hayo, katika mstari wa 3 twapata maneno haya kwa maana hata sasa. Maneno mawili kwa maana hata sasa. Yaani Wakristo wa kanisa la Korintho hawakuwa na sababu ya kuishi katika utoto wa kiroho. Walikuwa watoto wachanga wa kiroho. Ni miaka mingi imepita tangu waokolewe. Na walienenda katika jinsi ya kibinadamu baada ya wokovu. Na Wakristo kama hao hawana tofauti kimatendo na wale ambao bado hawajampokea Yesu Kristo kuwa mwokozi na mkombozi. Ili kukua kiroho, sharti na ni lazima ukomboe wakati. Msikilizaji, panga masaa yako vizuri, ili kama vile unakula chakula cha kimwili, uwe na wasaa wa kukula chakula cha kiroho. Kulisoma neno, kulitafakari, kujitwalia ahadi zake Mwenyezi Mungu zinazopatikana katika neno lake, na kujitwalia hayo yote maishani mwako mote. Jambo la tatu ni kuwa na umoja na wengine na kushirikiana bila mashindano. Ukweli huu umedhibitishwa na maneno ya mstari wa 8 wa Korintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Neno linasema hivi: basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja, lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawasawa na taabu yake mwenyewe. Tufanye kazi ya Mungu kwa ushirika na umoja na kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Mungu atusaidie tuache kupuuza wito wa Mwenyezi Mungu. Hofu na tabia za kimwili huwa ujasiri wa kukua katika mambo ya kiroho. Mapenzi ya Mungu maishani mwetu ni kutembea katika mwenendo wa kiroho. Tuweza kupata ukombozi kwa kupalilia ushirika wetu na Yesu Kristo Bwana wetu, kwa kuomba, kumshukuru, kumwabudu na kutafuta njia zote za kumtumikia. Tujua kwamba sisi tumeitwa kuwa daraja ya habari njema. Mungu wangu, nifanye daraja ya kuhubiri injili yako pamoja na msikilizaji wangu popote alipo. Tuaomba ututumikishe kufuatana na mapenzi yako. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu ni 0721-970-520, 0721-970-520. Nambari ya pepe, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.